En baie baie welkom en dankie dat jy stapskoene aan het om saam te stap deur die Bybel vanmiddag weer. En ek is ook aan die loop, ek stap saam, ek het my plakkies maar aan. Ek hoop ons gaan deur hierdie, amper sê ek dubbeltjies en klippe en stof kan beweeg. En toe ek het wil sê, toe dog myself, nee man, hierdie padkaart lei ons baie mooi om die dubbeltjies en verby die klippe. Dink ek, oom Soon, goeiemiddag.
Goeiemiddag, weet toe jy nou praat van plakkies, toe moes ek maar glimlag, want dis nou so minder aangename incident, maar het jy al gesien as mense met plakkies probeer achteruit hardloop?
Jy livers nie so makkelijk nie.
Nee, ek het jare terug, nee, toe ry ek daar in die Karoo, daar in die middel van Lynchburg en Beaufort West, jy weet, dis mos 200 kilometer van niks.
Ja.
En ek kom aangerij en hier ou met een sportmodel karriekie en met sy blonde meisie en hy maak vir my pad om voorbij te kom en ek waai vir hom. Nou ek weet nie of hy gedink het ek betaal, praat vingertaal met hom nie, maar jy weet het was eerlijk nie. En by die vulstasie, is nou een lang story, maar is my net komies, toe ek daar indraai by die eerste vulstasie in Beaufort West, as jy nou van die noorde afkom, toe hou ek stil vir brandstof, en nie lang daarna, hier kom hierdie ou met sy sportmotor met een gebrul daar ingejaag, en hy spring uit die kar uit, en hy storm my, en hy skreef vir my, you have a problem, en ek klim uit die kar uit, en hy sien toe maar die oom, omdat ek praat nou van 30 jaar terug, Nee, die oom lyk groter as wat hy gedog het, en hy het plakkies aan, en hy probeer achteruit hardloop, om van die kwaai oom af weg te kom. Ek kon nie help as om my te bars van die laag nie. Nou, dit nou so, maar nou, okay, ons gaan nie achteruit hardloop in die Bybel nie.
Voor en toe, asjeblief.
Ja, as jy plakkies aan het, is dit ook maar reg, net baie dankbaar dat jy saam stap.
En ons stap nog steeds verby Job.
En ons, ja, ons is nou by Job, ons is nou by sy, ons dink aan sy gesin. Jy weet, Job was die vader van een groot en een baie hechte gesin. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. Nou, ek kan my net indink die geskarrel daar om 10 kinders groot te maak. Nou, as jy na sy rykdomme kyk, jy weet, ons sal later nou daarby uitkom, hy was ryker as enige oop, maar hy sê daar, vroom en opreg, afgewyk van die kwaad, en vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore, dis vers 2. Ons sal net toe by sy besittings uitkom, vers 3. Maar nou kan ek my net indink, hierdie man, jy weet, die 7 seuns en 3 dogters, is ook nogal een symboliese getal in Bybelse termen, dit, dui op volmaaktheid en volledigheid, die getal 7 en die getal 3. Nou, met ander woorde, dit was een teken van Godse guns. 7 is die volmaakte getal en 3 is ook een volkome getal, verwysende na die 3 eenheid nou. Nou, dit moes seker nogal een gesig gewees het in so'n huis met 10 kinders. Natuurlijk, hy skatryk, hy het seker baie hulpe gehad, maar jy weet, is doeken omruil en is bottels en is speelgoed en is tanden kry en is huil en is siek en is beklei. Ons ken ons al die lawaai en die byklanke van kinders groot maak. En toch was hulle baie, baie geheg aan mekaar. Nou die seuns, die kinders is later allemaal uit die huis uit. En nou is het mos so, allemaal van ons wat kinders uit die huis uit het. Jy weet mos, jy weet, jy wonder maar gedurig.
Ja.
Is hulle veilig? Is hulle gelukkig? Kom hulle die mas op? Is hulle by die Here? En jy weet, hy het nie sy kinders geoffer op die altaar van 'n loopbaan nie. Dit is baie kere, is mense baie, baie suksesvol in die sakewêreld, maar ongelukkig faal hulle in hulle eie huis. Hulle het nie hulle huis onder beheer nie, ensovoorts. En weet wat vir my ook baie mooi is, dat hierdie kinders was geheg aan mekaar, nadat hulle uit die huis het. As jy weet, die boeties, as hulle nou so familie braai hou, so nooi hulle die sissies, jy weet, met die se mans, hulle swaars kom, en dis kinders so, dis een hele vergadering van kinders. En dan Job, jy weet, as ons nou aan nou Job dink, jy weet, so tussen al sy werkerij, hy was 'n sakeman, so tussen sy sake bedrywighede, sy boerdery ensovoorts, vergaderings en fondisies en groot transaksies, het hy toch tyd gemaak vir sy kinders. Hulle was lief vir mekaar, en dan vir my die mooie is, hy het gereeld vir hulle gebid, want as hy gehoor het, hulle het nou weer, nou verskoon die lelike woord, as hulle weer gepaard het, dan het hy gewonder, jy weet, die Bybel sê dit, het hulle nie dalk in hulle vrolijkheid, jy weet, God gelaster nie, of God gevloek nie, en dan het hy vir hulle een offer gebring, ek het verlede keer net so terloops daarna verwys, daar is ook een offer wat in onwetendheid gedoen is in Leviticus, en dan het hy vir hulle gaan offer, so met ander woorde, Job was in die ware sin van die woord, die priester van sy huis, baie suksesvol, maar hy het sy amp as priester, een profeet en koning van sy huis, nie verwaarloos nie. En as ons nou al hierdie goeders kyk, vriende, dan sê ons mos, beslis nie een kandidaat vir een ramp nie.
Ja.
Een mens dink jy kan by God iets verdien, ons alles is onverdiende guns, dit is wat genade beteken. Grace is God's riches at Christ's expense. Jesus koop Godse guns vir ons met sy bloed. Maar ons verdien niks, dis alles onverdiende guns van God. En dan wil ek ook sê, baie mense strewe na geluk. Dis mooi, ons almal wil graag gelukkig wees. Maar weet jy, dis 'n waarheid wat die laaste tyd al sterker in my groei. Geluk is thuisgemaak. Weet, ons is mos vreeslik erg oor thuisgebakte brood en thuisgebakte beskuit en thuisgebrande koffie en thuisgemaakte maal, alles thuisgemaak, homemade. Geluk is ook homemade. Dis 'n brand op sy eie.
En elkeen se vertolking van geluk is volgens my persepsie en my behoeftes en my idee van wat het moet wees.
En dit is so, en ek dink, onderliggend sal het maar wees, jy weet, daar moet vrede wees, daar moet, en vooral as een mens nog punte kan by mekaar kry, financieel. Ek sê nie, jy kan geluk koop nie, maar in elk geval, ek dink elkeen van ons sal een eie definisie hê van geluk, maar die groot ding is, iets homemade, dis by die huis, geluk begin by die huis, en as die huis gelukkig is, maar ek het altyd so een spreekwoord, happy wife, happy life, jy weet, so iets van die aard, en ek dink dit is nogal ook goed gesê, maar nou as ons nou kyk na die rykdom van Job, hy sê, ons weet nou, hy 10 kinders gehad, daarby was sy besitting 7000 stuks klein vee, 3000 kamele, nou ek het nou die program gekyk, hulle sê, een goeie kameel kas nou tot 10.000 rand stuk kos. Nou, dit is nou vir die tyd, weet ek nie hoeveel nie, maar in elk geval, 3.000 kamele, 500 paar beeste, 500 eselinne en een groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. In ons terme vandag, 'n miljardair.
Ja.
Nou, ons het verlede keer net so ietsie gepraat oor die ramp wat mense getref het met die ineenstorting van 'n maatskappy en hoeveel mense is totaal uitgewis finansieel. My hart gaan uit na hulle. Maar nou wil ek ook sê, op die ander kant van die munt, jy weet, ons praat altyd van the haves and the have-nots. Nou, iemand het een keer gesê, en daar is nogal een boek ook daarover geskryf, ek het nogal iets, die boek is Harold Kushner, dit is nogal een moed lees, hy behandel hierdie ding, en vooral hoekom slechte dinge met goeie mense gebeur. Hy het een geweldige studie gemaakt, bloot omdat hy ook deur die mele is. Jy weet, sy kind was een paar maande oud, het hom sê, die kind gaan net 'n tiener word, en dan is het klaar. Jy weet, hy het een soort dystrofie gehad. Maar in elk geval die groot gedagte is, ek dink is hy wat met hierdie ding gekom het, the haves and the haves not, en die have not paid for what they have. Jy weet so, die wat nou nie het nie, jy moet betaal vir wat jy het. Nou, ander mense erfryk, dit is allemaal net so terloopse opmerking. Maar jy weet, Job het geestelik en materieel floreer, omdat hy in die hemel belê het. Ons gaan agterkom, hy het 'n baie oop hand gehad vir behoeftige mense. In Spreuke 19 vers 17 sê, hy wat hom ontferm oor die arme, leen aan die Here. En die Here se rentekoers is hoog. Hy betaal jou dubbel, driedubbel, tiendubbel, honderdvoudig meer terug, as jy jou hand oopgemaak het vir 'n behoeftige. Maar dan moet 'n mens ook waak, vriende, om nie sommer net links en regs te wil almoese uitdeel nie. Ons moet maar so 'n bietjie nugter werk hieroor. Maar nou sê die Here vir ons daar in Matteus 6, jy weet, maak vir julle skatte by mekaar in die hemel. Ek lees vir Matteus 6 vanaf vers 19. Hy sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar moed en roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou ek het al daaroor gepraat, die oomblik as jy aandele het, dan kyk jy elke môre na die aandele verslag, hoe hulle presteer. Want jou hart is nou daar en daarom is jou aandag daar. Maar nou sê die Here, kom ons belê ook in die hemelse koninkryk of in die hemel en eintlik het Job dit ook gedoen. En hy het gefloreer, vriende. En hy het, soos ek weer sê, hy het 'n oop hand gehad. Allermins is hy nog nie 'n kandidaat vir 'n ramp nie. En dan het hy geweldige aansien gehad. Hy het 'n reputasie gehad, goeie reputasie, maar 'n aansien wat baie ver en baie wyd gestrek het. Kyk, ons ken mos 'n klompie baie ryk mense, wêreldwyd, en hulle is bekend. Jy kan hom maar sê net wat jy wil, as jy 'n sekere naam noem, dan weet jy dadelik, en dan, ek sê nou nie, jy kan hulle balansstate afrits nie, maar jy weet wies hulle, en jy weet wat hulle doen, en jy weet hoe hulle dit verdien, ensovoorts. Nou, as gevolg van sy rykdom en sy geloof, is ons nie verras dat hy, kom ons noem het, 'n lang skade weer, of 'n groot footprint gehad het. Hy diep en wye spore getrap in die gemeenskap waar hy gewoon het. Een van die vertalings in Job 1 vers 3 sê, he was the greatest. Hy was 'n groot boer, groot sakeman, groot familieman, groot gewer vir goeie sake ensovoorts. En nie 'n kandidaat vir 'n ramp nie. En jy weet, dit is vir my so tragies dat 'n ramp hom juist tref. Nou, ons het verlede week so 'n bietjie daaroor gepraat, jy weet, en oor kinders wat deur 'n dronke dood gery word. Niemand van mense, geen mense dit verdien dat jou kind deur 'n dronkaard, of ek het net nou vir jou die storie vertel, ware gebeurtenis, ek het feitelik op die ongeluk afgekom, 'n motorkar wat deur 'n stopstraat jaag, stamp 'n ander kar, en die kar rol en hy rol bo oor 'n kind wat my ouderdom was, ons was nou nie skoolvriende nie, maar ek het geweet wie sy, en hy is op slag dood. Nou, hoe gaan vertel jy dit vir die ouers?
Ja, hoe troos jy nie?
Ja, nou, jy weet, dis goed wat mense nie verdien nie, en dan het ons daaroor ook konsensus, daar is iets soos 'n act of God in die natuur, maar dan is daar ook goeters wat 'n mens eerlik net maar moet sê, Here, ek weet nie.
Ek verstaan dit nie.
Ek sit my hand voor my mond. Nou, hierso, hy was wel bekend, Job was wel bekend in die hemel en op die aarde, en die Satan het ook van hom geweet, het deegliks van hom kennis geneem, hoe hy die Here dien, hoe hy God vrees, hoe hy alles wat ons ding menslik moontlik is, het hy geestelik reg gedoen. Hy het die stryd te narrow geloop. En dit het hom by die Satan uiters, ek wil sê, gehaat gemaak. Hy was deur die duiwel gehaat. Nou, ons het nou probeer sê, wie was Job? Ek het gesê, daar was 'n man, vroom, opreg, godvreesend, en iemand wat afwyk van die kwaad. En al daai woorde staan in die duratiewe vorm. Hy was nie net sondag vroom nie. Elke dag, vroom, opreg, godvreesend, een wat afwyk van die kwaad. Hy het met God gewandel, hy het sy gesin gelei, soos 'n ware priester, herder. Hy het sy kinders intens lief gehad. Hy het sy vrou geëer. Hy was lief vir sy vrou. Die publiek het hom gerespekteer. Hulle was lief vir hom. Die publiek was lief vir hom, maar hy weet, toe sy geld opdroog, toe het selfs die niks nutte het om, die Bybel sê dat ons gaan nog hebben, het om kon staan een spot, en sê, toe, waar is jou geld nou?
Ja.
Jy weet, dan het hulle nie belaster of teruggeantwoord eers nie. En dan het ons reeds gesê, hy was bemind in die hemel en op aarde, en uiteindelik moet een mens amper die spreekwoord kan gebruik, dat die hemel moes oor hom neerdaal, maar toe in plaas daarvan, toe daal die hel op hom neer. Ongevraagd, onverdiend en onbewus, hy gaan aan met sy lewe, hy is daar by die fundisies, hy is in sy kantoor, hy is bezig met groot sake transaksies. Ons kan ook eerlik sê dat geld het nie na sy kop toe gegaan nie. Hy het gesê, ach man, jy weet jylle wat so oor goud bekommer is, vir my is goud soos niks, ons gaan dit nog lees. Hy was geld gewoond en sonder dat hy daarvan bewus was, het daar een storm rondom hom beginne broei, dis soos reese onweerswolke wat beginne saampak, en hy was salig onbewus daarvan, en die ergste van alles is, hy is totaal onbewus van die gesprek tussen God en Satan. Daar is die uitdaging wat nou gerig is, en iewes skielik toe bars die hel om hom los. Die feit bly staan, vriende, dat lyding, ek weet het val swaar op die oor, is deel van Godse plan. Hy sê vir ons op paar plekke, hy wat Godvreesend wil leef in Christus, sal vervolg word. Nie miskien nie. Jy gaan een of ander vervolging hê, of dit nou van die Satanse kant afkom, en of dit nou van die onder die Here se toelatende wil is. Ek het nou uit die nuwe Bybel die boodskap spesiaal in 1 Petrus 4 net 'n stuk vir ons geprint. Ek wil dit graag vir u lees. Ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, maar dit is my so fantasties vertaal. Die subhoof hier by vers 7 is wees lief vir mekaar. Dit is nou nie meer lang voor die wêreld soos ons dit ken tot 'n einde gaan kom nie. Onthou dat elke oomblik en dink daaroor na, sorg dat jylle weet wat aangaan, sodat jylle sinvol met God kan praat in gebed. Dis baie nodig dat ons sal weet wat om ons aangaan, dan kan jy sinvol bid. Iemand het een keer gevra, waaroor en waarvoor moet een mens bid? En toe sê hy, wat in jou gedagtes opkom? Jy bid daaroor. As dit jou kinders is, bid jy vir jou kinders. As dit oor die toestand in die land is, dan bid jy daarvoor. Maak die saak nie, jy weet, mens moet net, hoe sê hulle, informed, toegerus wees, ingelig wees. As iemand by jou opdaag en jou hulp nodig het, help hom met 'n glimlag, sonder om onderlangs te kla of te grom. Dit is nogal ook 'n groot waarheid. Dan in vers 10, God het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Moe nie dink dit is jylle wat goed is nie. Nee, dit is God wat eindelijk so goed vir jylle is. Daarom moet jylle, jylle talente gebruik om ander te help. Soos iemand wat in 'n huis aangestel is om ander te bedien, moet jylle in Godse geestelike huis al die wonderlike gawes onder mekaar uitdeel wat vir ons gegee het, sonder dat ons het eindelijk verdien. Bijvoorbeeld, as die een van julle preek, moet het wees asof God deur hom praat. As iemand 'n ander persoon help, wat hulp nodig het, moet hy dit doen uit die krag wat God hom sal gee. Op die manier sal almal God se grootheid kan sien, en sal hy die eer vir dit kry, omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het om al hierdie dinge te doen. Almal sal erken, as die een, dis nou, as die een, dis God, wat in alles groot en sterk is, en nie net vandag nie, maar vir ewig en altyd. Daarvan kan julle seker wees, maar hoor nou hier, die subhoofie is, Christene kry ook partymal swaar. My liewe vriende, as dit so swaar met julle gaan, dat julle byna nie meer kan, sê maar, glo, moenie julle bekommer, sommer daaruit aflei dat julle godsdiens daarmee heen is nie. Christene kry ook swaar. Dink maar aan Jesus, hy het baie swaar gekry. Julle moet eerder bly en opgewonde wees dat julle soos hy is, en al is het ook jylle soos hy wat zwaar kry, omdat jylle Christene is, dink net hoe bly jylle gaan wees wanneer hy kom, en allemaal dan sien hoe groot en belangrik hy, dis Jesus, regtig is. Nou, hier is een prachtige stuk wat hy verder self kan lees, maar net hierdie gedachte, ons moet nou nie op een hoopie gaan sit en ek kry my jammer asseblief partijkie hou nie. Hy sê, as een mens al hierdie dinge in gedachte hou, moet die mense wat zwaar kry, omdat dit die plan van God vir hulle is, om heeltemal vertrou met wat in hulle lewe gebeur. God het hulle immers gemaak en sal hulle nie in die steek laat nie. Hulle moet net op die regte pad bly, volhard en goed doen. Nou in elk geval daar het ons het nou in een nete dop, vriende, maar nou kom ons terug. Jy weet, leiding en rampe en tragedies is op die pad van die lewe. Ons het nie keuses nie. Kyk maar na Jesus, die enigste ware volmaakte op aarde, waarlik God, waarlik mens, en toch is sy lewe gekenmerk deur lyding, deur swaar kry, hy het nooit, hy kry my jammer asseblief partijkie gehou nie, hy het nie eens 'n kussing gehad van sy eie nie, hy het nie eens 'n leeplek gehad nie, waar hy kom, hy het sommer net so gaan lê en slaap, of hy was, iemand het hulle oor om ontferm, ek weet, hy was baie geliefd in Martha, Maria en Lazarus' huis, het hy op 'n geleende bed geslaap, hy is in 'n geleende graf begrawe. God is 'n kenner van om werklik waar lyding te verstaan. Dieselfde met Job. Hy was vir my 'n soort weerafleier, 'n weerligstraal. Ek onthou baie jare gelede, ek het 'n kerk gebou daar in die Oosrand en die toring was toe nou hoër as wat jy weet die gemiddelde is. Ek het nog nie gekyk hoe hoog kan ons 'n toring bou nie. Is maar net dit moes pas by die struktuur van die gebou. Maar weet jy, die voorskrifte destyds, omdat daar in die hoofveld, aan die rand, is weerlig, een verskrikkelike ding, en ek kan jy nie vertel, wat alles gedoen moes word, om van daardie toring, een gepaste weerafleier te maak nie. En weet jy, ons moes onder, ek gaan net vannacht sê vir interessantheid, ek het sommer by een skrootwerf, ou motorkarre, se verkoelers gaan koop, daai koper, en dit aan mekaar laat swys, 'n groot mat, en dan het ons boop die mat, het ons steenkool gegooi, en dan ek dink daar moes, ek weet nie hoeveel sout gegooi word nie, en dan moes daar, is 'n koper
strook.
Band, man seker makkelijk 25 meter dik en breed en 5 millimeter, moes van die punt af bo, tot heel onder, daar aan daai verkoelers vastgesweis word, laat hy die weerlig straal in die grond in kan trek. Anders slaan hy als rondom om stik.
Ja.
Dis het so, ek onthou dit nou maar, nog uit destydse ervaring. Maar weet jy, kind van die Here, as jy bietjie uitstyg, die Here vergelyk ons met hoë bome. Nou, ek onthou 'n predikant, hy was nou nie die krachtigste predikers wat ek geken het nie, maar hy was 'n verskriklike dierbare mens. Hy is al lank al oorlede, sy vrou was baie begaan oor sy bediening. Dan sê sy vir hom, hoorie skatte, jy moet nou gaan voorberei, anders kla die mense weer oor jou preek. Nou, hulle het gereeld gekla, dat sê hy altyd, die hoë bome kry die meeste wind. Hy het hom as 'n hoë boom geag. Nou, ek dink in die koninkryk van die Here was hy seker 'n hoë boom, want hy was nou regtig 'n Israeliet en weet daar geen bedrog was nie. Maar in Jeremia 17 lees ons van hoe die Here kinders van God as hoë bome bespreek. Hy sê in Jeremia 17 vers 7, ook sal niemand vir julle 'n treurbrood breek en iemand te troos oor die dooie en aan hulle 'n troosbeker gee om te drink nie. Vers 7, geseend is die man wat op die Here vertrou, weer se trou in die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom. Net die groot gedagte is, 'n kind van God wat sy staan maak vir die Here word beskou as 'n hoë boom, maar nou moet ons ook weet, hoë bome trek weerlig. Kyk maar op golfbane. As jy weer bietjie opsteek, hardloop die ouens verskuiling, hulle wil van die bome af wegkom. En dit lyk lelik as 'n weerligstraal 'n boom geslaan het, hoor, hy brand hom tot in sy wortels. Maar as ons nou na Job kyk, was hy so 'n hoë boom, sterk, hoog, diep gewortel, regop, vrugbaar, produktief en natuurlik blootgestel aan lewensstorms. Daar's mos 'n gesang wat as die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel hulle een vir een en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Ek dink nou maar daaraan. Maar in die storm is dit altyd die hoogste boom wat die weerlig trek en dit was inderdaad 'n Job. Nou is die vraag, ons is mos al almal dalk geestelik raak geslaan. Waar jy baie seer gekry het. En wat jy regtig kan sê, Here, ek het hierdie ding nie, hierdie klap het ek nie verdien nie. En dan moet jy maar net weet, jy het iewers, is nie omdat daar foute is in jou lewe nie. Nie altyd nie. Jy het 'n klap gekry omdat jy iets reg gedoen het. En Satan is nie daarmee tevrede nie. Dan gaan hy weer jou tref, die geestelik gesproke. Nou, jy moet maar onthou, 10 teen 1 is ons dalk besig met iets reg. En Satan is baie kwaad, onthou hy is permanent in 'n oorlog met elke weergebore kind van die Here. Ons is op die slagveld, vriende. Ek het nou eendag 'n wonderlike dagstukkie gelees waar die ou geskryf het, ons kan nie in hierdie bose wêreld in jou vakansieklere rondstap nie. Jy moet elke dag jou wapenrusting aan hê.
Ja.
Nogal baie, hy het nogal uitgebrei daarop. En dit is baie goed, ek gaan dalk weer daaroor net so 'n bietjie praat. Maar hier sien ons Job, die uitwasse van rampe is, nommer 1, jy's baie alleen. Jy wonder of God regverdig is. Jy's onbewus van die gesprek tussen God en Satan. En daar kom 'n punt waar jy gaan sê, ek is jammer. Ek het hierdie hele ding verkeerd verstaan. Ons praat weer, God seën u.
Baie dankie, dankie oom Soon, en dankie vir almal wat saamgestap het. Groetnis tot volgende week.